Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ahlan, hujambo shabiki shakiki wa VOA Express. Ikiwa ni siku nyingine tena tumekutana hapa, kama kawaida tumekuandalia mambo kede kede siku hii ya leo. Naitwa Salma Mohamed, karibu andamani nasi.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Ikiwa ni Aprili tarehe 9 mwaka 2020, kuna mengi tumekuandalia katika VOA Express. Safiri nasi angani ili upate kufahamu mengi katika siku ambapo ulimwengu bado unahangaishwa na virusi vya corona COVID-19. Tutapata pia habari kutoka kwa waandishi wetu huko Washington. Mkamiti Kibayasi atakuwa anatueleza vumao mitandaoni, na bila shaka kuna muziki.
Naam, barabara kabisa. Basi moja kwa moja tunakwenda kwa mwenzetu Patrick Nduimana, ambaye anatuletea idadi ya maambukizi ya virusi vya corona duniani imezidi milioni 1,500,000, Marekani ikiwa bado na idadi kubwa ya maambukizi kuliko mataifa mengine. Baadhi ya nchi za Afrika nazo zimeanza kutengeneza vifaa vya kusaidia wagonjwa kupumua na vingine vya kulinda huduma wa afya. Ripoti kamili na Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Kabla ya kuanza matangazo haya, idadi ya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni ilikuwa imefikia 1,523,898, vifo vikizidi 88,000, kulingana na ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya corona Worldometer. Zaidi ya wagonjwa 330,000 walipona. Marekani inaendelea kushika bendera kwa idadi ya maambukizi, ikiwa imezidi 400,035, vifo vimezidi 14,700. Maambukizi mapya 233 yaliripotiwa katika saa 24 zilizopita. Katika bara la Ulaya, Spain na Italy, ambazo zilitaabika kutokana na corona, hazikuripoti maambukizi mapya mnamo saa 24 zilizopita. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza pia hazikuripoti maambukizi mapya. Ubelgiji ndio inaonekana kukumbwa sasa na janga la corona, maambukizi mapya 1,580 na vifo vipya 283 vimeripotiwa katika saa 24 zilizopita. Uswisi imeripoti maambukizi mapya 124 pamoja na vifo 14 mnamo saa 24 zilizopita. Austria imeripoti maambukizi mapya 69 na vifo 22 katika saa 24 zilizopita. Poland imeripoti visa vipya 136 pamoja na vifo 5. Sweden, Norway, Denmark na Ireland hazijaripoti maambukizi mapya tangu jana. Katika bara la Asia, China imeripoti maambukizi mapya 63 na vifo 2. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya 39 pamoja na vifo 4. Japani pia haikuripoti kisa chochote kipya tangu jana. Indonesia imeripoti visa vipya 337 pamoja na vifo 40 mnamo saa 24 zilizopita. India haikuripoti kisa kipya. Iran, nchi ambayo imeathirika sana na ugonjwa wa COVID-19 katika kanda ya Mashariki ya Kati, haikuripoti maambukizi yoyote tangu jana. Russia imeripoti maambukizi mapya 1,459 na vifo 13 katika saa 24 zilizopita. Katika kanda ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo hadi jana yalifikia 207 baada ya visa vipya 24 kuripotiwa. Vifo vimefikia 20, wagonjwa 10 walipona. Nchi jirani ya Rwanda jana imeripoti maambukizi mapya 5 na kupelekea idadi ya jumla kufikia 110, mkiwemo wagonjwa 7 waliopona. Burundi haijaripoti kisa kipya kwa muda wa siku kadhaa, visa bado ni 3 hadi sasa. Wizara ya Afya jana ilitangaza kwamba watu 34 waliowasiliana na wagonjwa hao 3 walifanyiwa vipimo ambavyo vilionyesha kuwa hawakupata maambukizi. Tanzania na maambukizi 25 baada ya kisa kipya kuripotiwa jana. Uganda hadi jana maambukizi yalikuwa 53. Kenya, idadi ya maambukizi hadi jana ilikuwa 179 baada ya visa vipya 7 kuripotiwa. Wakati nchi nyingi za Afrika zikabiliwa na vifaa vya kujikinga au kusaidia wagonjwa wa corona, baadhi ya nchi zimeanza kutengeneza vifaa hivyo. Misri kupitia taasisi ya sayansi na teknolojia imeanza kutengeneza mashine ya kusaidia mgonjwa wa corona kupumua. Nchini Kenya, kiwanda kimoja kilichokuwa kinatengeneza nguo kimeanza kutengeneza maski za uso. Kiwanda hicho ambacho kinapatikana kaunti ya Kitui kimepania kutengeneza maski 1,030 za kuwakinga wauguzi na madaktari katika hospitali. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Shukran sana Patrick kwa ripoti hiyo murwa kutoka Washington DC.
Tunatarajia kwamba kutakuwa na habari njema hivi punde baada ya tajiri Bill Gates kutangaza chanjo yake, na jaribio likiwa linaendelea. Tunatumai kwamba huenda ikawa ndio suluhu ya kupata dawa ya COVID-19.
Manake imetatiza watu sana katika sehemu mbalimbali kote duniani.
Na kuona mwenzangu paka sanitizer umebeba ndani ya studio.
Kinga kamili hii ndogo inasalia mfukoni, ile kubwa nyumbani. Tuelimishe raia pamoja. Na sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Mmiliki wa mtandao wa Jamii Forum, Maxine Melo, amesema kwamba anapinga hukumu iliyotolewa dhidi yake hapo jana, akisema sasa anajiandaa kukata rufaa. Tuungane mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Na mmiliki wa mtandao wa kijamii wa Jamii Forums, Maxence Melo, tayari amewasilisha kusudio lake la kukata rufani dhidi ya hukumu iliyotolewa jana na mahakama ya Kisutu iliyomhukumu kwenda jela mwaka mmoja au kulipa faini ya shilingi milioni 3 baada ya kukutikana na hatia ya kuwazuia polisi kutofanya kazi zao za uchunguzi. Maxence Melo anasema kwamba wanachosubiri sasa ni kupata tu nakala ya hukumu hiyo, na ndipo watakapowasilisha rufani yao mahakamani. Na tayari kusudio hilo la kutaka kukata rufani washalifanya tangu hiyo jana, kama anavyosema mwenyewe.
Kesi ni kweli imeisha jana, na nimehukumiwa kulipa faini ya shilingi milioni 3 na nikalipa. Baada ya kulipa nikawa huru, lakini jana hiyo tumepeleka notisi ya kukata rufaa. Kwa hiyo kinachofuatia ni kwamba tunakata rufaa ili maamuzi ya iliyotolewa mahakama ya Kisutu na hakimu Thomas Simba yaweze kupitiwa upya kwa kuangalia kama haki ilitendeka.
Maxence Melo, ambaye mtandao wake wa Jamii Forums umekuwa mashuhuri kwa kupasha habari na kuibua masuala moto moto yanayohusu hata vigogo kutoka serikalini, anatumia kutenda makosa haya kwa zuia polisi kutofanya kazi zao kati ya Aprili mosi 2016 na Disemba 13 mnamo mwaka 2016. Amehukumiwa chini ya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, sheria ambayo hadi wakati wa sasa bado inapigiwa kelele kwamba ikiwa na vipengele vinavyokiuka au kubinya uhuru wa maoni pamoja na uhuru wa kutoa habari. Hivyo amelazimika kwenda mahakamani kukata rufani kuipinga hukumu hiyo iliyotolewa hapo jana. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Unapata VOA Express kutoka studio za Mombasa nchini Kenya.
Harrison Kamau na yuko tayari na habari za dunia.
Timu ya kandanda ya Burundi inaendelea na harakati zake za kuwania ubingwa licha hatari kubwa inayoletwa na kusambaa kwa virusi vya korona ulimwenguni. Wiki hii taifa hilo la Afrika Mashariki lilitangaza kupata kesi 3 ambazo zimedhibitishwa za COVID-19. Hata hivyo, kesi chache nchini humo bado hazijaifanya mamlaka kuchukua hatua madhubuti za kupambana na virusi kwa kuzuia mikusanyiko mikubwa ya umma kama mataifa mengine yalivyofanya. John Gilbert Kanyankore, kocha wa timu ya Vital O, amesema wachezaji wanachukua tahadhari kama vile kuosha mikono na kusalimiana bila kupeana mikono. Watazamaji watakaofika kwenye viwanja vya michezo watapimwa joto lao la mwili ili kuangalia kama wana homa au dalili zozote zinazohusiana na virusi vya corona. Rais wa China Xi Jinping anatoa msaada na rasilimali kwa nchi za Kiafrika, hasa Afrika Kusini, katika mapambano yao ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19. Vyombo vya habari vya China vimesema Xi amezungumza jana kwa njia ya simu na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuhusu taifa hilo linavyoweza kushirikiana na Afrika Kusini katika kupambana na janga hilo. Xi amesema China itashirikiana kiujuzi katika kuzuia na kudhibiti virusi vya corona na kuimarisha ushirikiano na Afrika Kusini katika nyanja ya huduma za afya. Xi pia amewasihi raia wa China nchini Afrika Kusini kutoa msaada wao wa kimaarifa katika juhudi za mapambano dhidi ya virusi vya corona. Visa vya maambukizi ya corona vinazidi kuongezeka Japan na India, wakati miji mikubwa iliyoathiriwa na janga hilo hapa Marekani na Ulaya ikitathmini kuhusu ni lini italegeza masharti ya kusitisha shughuli na ambayo inaonekana kuzalisha matunda. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Japan leo Alhamisi imetangaza visa vipya 500 vya maambukizi, swala ambalo limezua hofu kutokana na kuwa taifa hilo lina watu wengi wa kongwe wanaosemekana kuathiriwa zaidi na virusi hivyo. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza hali ya dharura ya kitaifa bila kusitisha shughuli za kawaida mjini Tokyo pamoja na kwenye miji mingine mikubwa sita mapema wiki hii. Kampuni nyingi kwenye taifa hilo lenye viwanda vingi zinasemekana kuendelea na shughuli zake kama kawaida, swala linaloendelea kusababisha msongamano mkubwa kwenye usafiri wa umma. India yenye idadi ya watu bilioni 1.3 imesitisha shughuli zote hadi wiki ijayo, huku ikizingira maeneo yaliyoathiriwa zaidi ambako watu wanapelekewa dawa na chakula bila kuruhusiwa kuondoka. Taarifa kutoka Wizara ya Afya ya India zinasema kuwa idadi ya maambukizi imepita 5000 huku vifo 166 vikishuhudiwa. Wakati huo huo, idadi ya maambukizi pamoja na vifo inasemekana kushuka kwenye mataifa ya Italy na Spain ambayo tayari yameshuhudia jumla ya vifo 30,000. Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaendelea kupata nafuu wakati akiwa amelazwa kwenye chumba cha watu mahututi ambako anapokea matibabu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Johnson mwenye umri wa miaka 55 alilazwa kwenye hospitali ya St Thomas mjini London Jumapili jioni na kisha kupelekwa kwenye wodi ya watu wanaohitaji msaada maalum siku iliyofuata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utamaduni wa Uingereza Oliver Dowden amesema mapema leo kuwa Johnson anaendelea kupata nafuu. Wakati Johnson akiwa hospitalini, Uingereza inakabiliwa na changamoto mbili kubwa, moja ikiwa ni kuongeza bajeti ya matumizi ya serikali ili kukabiliana na janga la corona, na pili ni kuhusu ni lini shughuli za kawaida zitarejeshwa. Taifa hilo la tano kiuchumi duniani linakabiliana na hali ngumu kiuchumi tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia.
Kabisa, baada ya kupata kibao hicho ambacho kimeburudisha kweli kweli, ni wasaa sasa wa kwenda katika barazani ilivyo desturi kila siku katika VOA Express.
Ndio manake kupitia mtandao wa Facebook katika kurasa yetu ya VOA Swahili tulikuuliza hivi: baadhi ya viwanda vimeacha kutengeneza nguo na badala yake kuanza kutengeneza maska kati ya vifaa vingine. Unadhani kuna haja ya viwanda zaidi kuiga mfano huo katika kukabiliana na maambukizi ya corona? Ndiyo tulikuuliza katika VOA Swahili page na tumepata bila shaka maoni kede kede hapa kutoka kwa mashabiki wetu ambao wameendelea kuchangia katika VOA Swahili page. Tunasema shukran sana kwa kuwa shabiki wetu.
Na nikiangalia katika line zetu za studio, line zinawaka kweli kweli kuonyesha kwamba kanda nzima Afrika Mashariki na Kati wanapiga simu hapa. Tuanzie wapi Salma katika line zetu za simu?
Tunakwenda kwa James Muli Kimanzi. Huyu yuko katika maeneo ya Kongowea hapa mjini Mombasa. Asante sana James kwa kuungana nasi. Moja kwa moja tupatie wazo lako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza hii leo. Baadhi ya viwanda vimeacha kutengeneza nguo na badala yake kuanza kutengeneza maska. Unadhani kuna haja ya viwanda zaidi kuiga mfano huo katika kukabiliana na maambukizi ya corona?
Ni kweli viwanda vyote duniani vinavazwa viinge mfano wa kutengeneza hizi barakoa almaarufu kama zile mask. ili kusaidiana kupigana na huu ugonjwa wa COVID-19 ambalo ni kitu tena itasaidia sana huko kupunguza kutengeneza manguo, kitasaidia tena sana kupunguza huu kuenea kwa huu ugonjwa wa COVID-19, kwa maana tena zile manguo tunajua kwamba watu wengi wanachikachika manguo sana, kama wakati wanachagua, wakati wananunua.
Ndio.
Kwa hivyo kwa njia moja ama ingine itakuwa tena imepunguza sana kwa asilimia juu sana kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19.
Naam. Asante sana. Shukran James.
Naam, baada ya kumpata James akiwa Mombasa nchini Kenya, Salma, naona sasa tuelekee katika taifa lingine.
Tuende taifa jirani la TZ, tumtafute Celestine Kajuna akiwa maeneo ya Bukoba kule Kagera.
Kwanza nashukuru sana kuniweka katika jadala huu. Ukija kuangalia kwa uhalisia, ni kweli viwanda bora vikaacha kwanza kufanya kazi zingine, hata viwanda vya nguo wakajiingiza katika kutengeneza kama maski na vitu vingine ambavyo vinaweza vikasaidia watu kujikinga na ugonjwa wa ugonjwa wa corona. Kwa sababu vikiendelea kujikita kwenye kutengeneza kama nguo, urembo na vitu vingine kama hivyo, sasa hivyo vitu watamuuzia nani wakati watu wameisha fariki, ambao ndio wanaotegemea kwamba wafanyeje wanunue hizo vitu? Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu na support sana hivyo viwanda ambavyo vimesitisha hizi kazi za nguo ikajikita katika kutengeneza maski na vifaa vingine ambavyo vinasaidia kuwakinga watu na huu ugonjwa mbaya wa corona, na viwanda vingine ambavyo viige mfano kama huo, kwanza vipigane na hili janga ambalo lipo kwa sasa hivi, alafu baadaye mambo yakishaenda vizuri, ugonjwa huu ukatokomezwa, basi waendelee na utaratibu wao kama kawaida.
Aya, asante sana kwa kushiriki basi. Aya. Na ni wengi katika jumbe wanaunga mkono kwamba kwa sasa viwanda viwache masuala ya kutengeza nguo, kwa sababu waangalie hali ilivyo na washughulikie kutengeza hizi mask kwa wingi, watu waweze kuzitumia kwa ajili ya kuzuia maambukizi.
Na kweli wote waliozungumza, kina James Kimanzi na mwenzake hapo, wamekubali kwamba hili ni janga kubwa ambalo linahangaisha ulimwengu mzima. Na kuna wengi sana wamechangia kando na wale tuliopigia simu. Nani wa kwanza katika maoni?
Kwanza tuangalie jumbe yake ama maoni yake. Justus Mwangi Michoro akiwa ni mkazi wa Kenya anasema, ningeomba kuwarekebisha wana VOA Swahili kwa kutumia neno barakoa kumaanisha maska. Ukiliangalia neno barakoa halina ile dhana ya kufunika pua na mdomo, tena kumkinga binadamu. Natumai neno kitamvua au vitamvua lingekuwa sahihi. Asante sana Justus Mwangi Michoro kwa kuturekebisha, na tunajua kwamba binadamu si sahihi, kwa hivyo tumechukua mawazo yako na vile vile tutazingatia. Asante sana.
Nimeshukuru sana. Kwanza mimi mpenzi wa Kiswahili na kina Idi Ligongo, najua tumeshika barabara vizuri. Kitamvua.
Kitamvua.
Kuna maoni mengine pia ametoka kwa Mbaga Karim wa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema viwanda vinaangalia fursa iko wapi na wanafuata vizuri sana. Sasa hivi fursa ipo kwenye barakoa, yani ile iliyorekebishwa, ili watu wajilinde na maambukizi ya virusi vya COVID-19.
Baba Jifti Muha ambaye yuko maeneo ya mpakani mwa Burundi kule mkoani Kigoma TZ anasema ndio haja ipo ya kuigwa, ikizingatiwa sote kwa pamoja nguvu moja tunapaswa kuungana kwa kila namna kupigana na adui yetu corona.
Safi sana. Tukamilishe katika maoni. Tuko naye Eric Kapenje anasema, kwangu mimi sioni tatizo kwa sababu hakuna anaye haja ya mavazi kwa sasa. Barakoa ina thamani kubwa kuliko hizi kutengenezewa suti ama nguo zingine. Kwa sasa hiyo barakoa ina soko kwa sasa. Hajasema yuko wapi, lakini nambari yake ya simu inaonyesha kwamba yuko nchini Kenya. Tunakamilisha maoni hayo katika swali letu la barazani.
Naam, asanteni sana kwa wengi mliochangia.
Maoni tumeyasoma barabara, na ilivyo desturi tukiondoka barazani tunakuwa na mambo ya kuburudisha wewe msikilizaji kwa na manasi katika VOA Express.
Naam, siku ya Alhamis tunakurudisha nyuma zilizopendwa, na leo mwanadada Raisi anatupambia jukwaa kwa nyimbo yake ambayo ilitamba sana wakati huo Wanifuata.
Umenikata bila sababu, umeninyanyasa bila aibu, nimepata baba yote, sikudhani ungenidharau na kuniletea wengine, sikudhani ungenigeuka na kwanza kuninyanyasa we. Pesa na magari yako yalikufanya uwe kiburi, ulinatauka na zako na kusahau utu wako. Penzi langu kuthamini, ukanacha na majonzi, nimebadilika nini, wanifuata mimi wanini? Umenikataa bila sababu, umeninyanyasa bila aibu, nimepata mwingine tabibu, sasa wanifuata fuata nini? Umenikataa bila sababu, umeninyanyasa bila aibu, nimepata mwingine tabibu, sasa wanifuata fuata nini? Imeshapata mpangaji na labyangu na mbezi wangu, ya nini kunisumbua ye? Dharau zako na mikogo yako sitaki kukisikia ye. Nimefuka na pisi yako, ukachezea muda wako, sasa starehe zangu wazionea wibu wa nini? Umebeleza kuishi, watu wameseza mapenzi, nimebadilika nini, wanifuata me one nini? Umenikataa bila sababu, umeninyanyasa bila aibu, nimepata mwingine tabibu, sasa wanifuata fuata nini?
Umenikataa bila sababu, umeninyanyasa bila aibu, wanifuatia fuatia nini sasa? Mambo hayo.
Hey, throwback Thursday. Na mwafanana raisi.
Wacha.
Uko mmoja. Nafurahia vile anaendelea mdada huyu.
Kabisa,
kuna kipindi alipitia magumu, sijui alienda rehab, lakini sasa anafanya kazi. Baadhi ya vijana wameonekana kupuuza agizo la shirika la afya ulimwenguni kwamba hawanaambukizwa kwa wingi na wanadhana kwamba hawapo hatarini. Mohamed Machausa ni mwanaharakati wa masuala ya vijana kutoka nchini Kenya, na anatoa kwa ushauri alipokuwa akizungumza na mwenzetu Amina Chombo.
Leo ningependa kuwashauri vijana katika mlipuko huu wa virusi vya korona. Kumetokea dhana potofu inaosema kuwa vijana hawako katika hatari ya maambukizi, na kwamba ni watu wazima peke yake zaidi ya miaka 60 ambao kwamba wako katika hatari ya kuambukizwa na pia kuathirika na gonjwa hili. Nitasema kwamba gonjwa la korona halina ubaguzi, halijui mzee wala kijana, halijui mwanamke wala mwanaume, halijui mzungu wala mwafrika, halijui mkristo wala muislamu. Nitasema kwamba janga la korona linamwathiri kijana kama linavyomwathiri mtu mzima, na kwa hivyo kijana anafaa kuchukua hatua za mbele ili kuweza kupigana na gonjwa hili. Hii dhana iliyoletwa utepetevu inafaa kupigwa vita, na kijana badala awe anachukua mstari wa mbele katika kupigana na korona. Cha kwanza, kwa sababu vijana ni zaidi ya 70% katika nchi ya Kenya, na wao ndio ambao kwamba wana wako wepesi katika mitandao ya kijamii, wako na fursa kubwa ya kupata ufahamu. Kwa hivyo watumie ufahamu ule wanaopata katika mitandao ya kijamii ili waweze kuleta ufahamu ule nyumbani, na waweze kusomesha na kufahamisha wazazi na ndugu pale ndani. Vile vile vijana wanaaminiana wao wenyewe kwa wenyewe. Ufahamu ukipeanwa na mtu mzima maskani haushikwi kwa haraka kuliko unapopeanwa na kijana mwingine. Kwa hivyo vijana wachukue fursa hii ya kuweza kuhamasishana wao kwa wao ili wajikinge na mkurupuko wa korona. Vile vile vijana wanapaswa kuchukua hatua ya mbele katika kujitolea, ili kwamba wasaidie katika kueneza habari, kueneza sabuni, kueneza vipembejeo ambavyo kwamba ni vya kupigana na homa hii ya korona, ili kwamba kila mahali ziwe virusi zinapatikana. Vile vile vijana wanafaa kusimama kidete na kukemea serikali ama mashirika ya kijamii endapo kuna huduma zinazotakikana na hazipatikani mitaani, ili kwamba mwisho wa siku iwe huduma zinapatikana kikamilifu ili watu waweze kujikinga na gonjwa hili.
Naam, tunaelekea ukingoni mwa matangazo yetu na sasa tumpishe mrembo wetu Mkabiti Kibayasi na yanayovuma mitandaoni.
Shukrani sana wenzetu huko Mombasa. Kinachovuma katika mtandao wa Facebook ni ripoti kuhusiana na waendesha biashara ukahaba huko Mombasa, Kenya, wanaiomba serikali ya kaunti iwaweke kwenye orodha ya wafanyakazi muhimu kama zilivyopewa umuhimu baadhi ya huduma zingine katika maisha, kwani sekta yao imeathiriwa vibaya mno kutokana na janga hili la virusi vya corona, kwa kuwa wateja wao hawawezi tena kutoka nje nyakati za usiku ambapo shughuli hiyo ndio hushika kasi. Odhiambo ameandika, jamani, wakati sisi tunalia na janga la COVID-19 nyinyi mnazungumzia ukahaba? Babu amesema kila mtu analilia riziki anapoipata. Odera amesema kwa kweli kila mtu ana uhuru wa kuzungumza, hebu nao pia wafikiriwe, kwani wengi wao ndio wanaishi familia kwa kutumia kazi hiyo. Kaisi anasema taifa linafikiria hao wabunge ambao wanazungumziwa hivi sasa kwamba huenda wameambukizwa virusi vya corona. Alafu nyinyi mnazungumzia masuala ukahaba? Kweli kila mtu anafikiria upande wake. Na katika upande mwingine kwenye Twitter, kinachovuma ni matamshi ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kutoa wito kwa wenye nyumba kuruhusu wapangaji wao walioshindwa kulipa kodi hususan wakati huu wa COVID-19 waendelee kukaa bila ya kubugudhiwa. Bella amesema, hapo rais wangu ninakuunga mkono 100%, kwani wenye nyumba nao inabidi upande mwingine waangalie tunavyotabika. Huyu anajiita Amazima amesema, biashara na ugonjwa vyote viende sambamba, kwani bila kunilipa kodi yangu nitakula nini? Kenesi ameandika, jamani, tufikiriane, huu ni wakati wa kuoneana huruma. Kila mmoja ana janga lake binafsi mbali ya kuwepo COVID-19. Basi mengi yameandikwa, lakini naona muda nao pia au niruhusu. Bila shaka sasa nirudi tena kwenu hapo studio zetu za VOA Mombasa muweze kuendelea zaidi na matangazo mengine. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nami katika yavumayo mitandaoni.
Shukran sana Mkamiti, na si katika radio peke yake mrembo huyu, utampata pia katika mitandao ya VOA Swahili na vile vile katika Zulia Jekundu katika matangazo yetu ya runinga.
Naam, hii leo swali letu tulikuuliza, mikakati gani mbadala ichukuliwe kuzuia watu kukiuka amri ya kutotoka majumbani? Ndio swali letu tumekurushia pale katika mtandao wa Facebook katika kurasa yetu ya VOA Swahili, na wengi naona kwamba wamechangia na maoni mazuri mazuri.
Naanze na huyo anayejiita homeschooling, yani amejiita hivyo katika Facebook. Anasema, wakati bado hatujafahamu ni lini shule zitafunguliwa, tunaendelea kutathmini haki ya watoto kupata elimu wakati huu wa majanga. Tunazo DVD na flash zenye topics za kutoa kuelimisha watoto Kiingereza na hata hisabati katika mitandao yetu, anasema homeschooling.
Alphonse Kailika akiwa yeye Kenya, hasa kaunti ya Kajiado, anasema sijaona chochote, watu husikia tu kwa redio na runinga, hata mask hakuna anayevaa licha ya kuwa kuna viongozi wamezembea.
Naye Yohana Siga kutoka Mwayaya Manyovu huko Kigoma, Tanzania, anasema mikakati ya kuzuia watu wasitoke nje ni vyema, lakini serikali ipeleke chakula kwa umma.
Mashabiki wengi sana kupitia jumbe zetu, asanteni sana. Nimalizie na moja hapa wa Kenya pia, huyu anaitoka kaunti ya Migori, anasema kukabiliana na kuzuia maambukizi ya virusi vya COVID-19 kwa kweli huu ni mtihani mkubwa wa ulimwengu. Dunia ilichelewa kuzuia, kwani badala ya kuzuia waliendelea na mpango wa uchafu na kuendelea kwenda Uchina ambapo ni chimbuko la corona.
Shukrani sana wote waliochangia katika swali letu hapo. Naona pia muda wetu katika VOA Express unakamilika. Tunaomba kukuaga. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Shukrani sana kwa msimamizi wetu BMJ Murethi na Collins Liberty Adede.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. The number of coronavirus deaths in the U.S. approaches 15,000. Worldwide, the number of deaths is beyond 88,000, with nearly 1.5 million confirmed cases. This is according to tallies by Johns Hopkins University. The U.S. Congress is in conflict over the next coronavirus aid package. The White House wants to pump $250 billion into a small business fund, but opposes Democrats' proposal to tack on billions for protective gear.